Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу Бишкекте саат 9:30. Арбаңыз, бүгүн 17 март, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Украин президенти Владимир Зеленский АКШнын конгрессинде кайрылуу жасап, абадан коргонуу үчүн аскердик жардам берүүсүн суранды. Кыргызстандын жогорку соту мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 11 жылга кескен райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. 28 жаштагы Медина Дүйшеева аттуу келин өзүнүн Instagram баракчасына аны күйөөсү 4 саат бою уур токмокко алганын жазып чыкты. Алдыдагы чыгарылышыбызда ушул темалар жөнүндө сөз кылабыз. Модерациялык кызматта Прага студиясында мен Эрнист Нурматов, андегенде соңку кабарларды Кубанычбек Жолдошевтен угуп алалы.
Украинанын президенти Владимир Зеленский АКШ конгрессинде видео байланыш аркылуу чыгып сүйлөдү. Ал конгрессмендерди Украинанын үстүнөн учууга тыюу салуу боюнча чечим кабыл алууга үндөдү. Учуусуз тилкени жарыялоо аба соокуларын ооздуктоонун эл аралык чарасы. Буга байланыштуу Зеленский асманды коргоо үчүн Польшанын советтик үлгүдөгү МиГ-29 учактарын берүүнү сурады.
Россия перетворила украинское небо на джерело смерти для тысяч людей.
Орусия Украина асманын миңдеген адамдарга кыргын салган очокко айланды. Орус армиясы Украинага миңге чукул ракета атып, сансыз бомба таштады. Алар бизди даана өлтүрүш үчүн дрондорду колдонушууда. Мындай мыхаачылыкты, мындай террорду Европа 80 жылдан бери көрө элек болчу. Биз дүйнө жүзүнөн бул террорго жооп кайтарууну сурайбыз. Биз көптү сураган жокпуз. Болгону биз адамдарды сактап калуу үчүн Украинанын үстүнөн учууга тыюу салууну өтүнөбүз.
Не зможе щодня и щоночи терроризовать наши мирные места.
Деди президент Владимир Зеленский. Киевтин ырасташынча МиГ-29 истребительдери Украин шаарлары менен калктуу конуштарын буттага алган Орусиянын аба соокуларынын мизин кайтарууга мүмкүнчүлүк берет. Бирок Вашингтон НАТО менен Орусиянын түз жаңжалына алып келбөө үчүн Украин асманын жаап, Польшанын учактарын Украинага берүүгө даяр эместиги айтылган. Бирок конгрессте Киевтин талабын жактаган маанай бар экени белгиленген. Жакында Вашингтон Варшаванын МиГ-29 учактарын Украинага берүү сунушун четке каккан. Польша учактарын Украинага өткөрүп берип, алардын ордуна америкалык F-16 учактарын алгысы келет. АКШнын президенти Джо Байден 16 мартта калкка кайрылуусунда Украинага 800 миллион доллар өлчөмүндө аскердик жардам көрсөтүлөрүн билдирди. Ошол эле кезде Украинанын бейтарап макамы эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө көтөрүлгөнүн Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров РБКга билдирди. Анын айтымында ок атышууну токтотуу үчүн сүйлөшүүлөр жай жүрүп жатканы менен айрым жылыштар байкалган. Министр Орусиянын Украинага кол сала электе койгон талаптарын кайрадан кайталады. Алар демилитаризация, орус тилинин расмий макамы жана сөз эркиндиги сыяктуу талаптар. Лавров АКШ'ны Орус-Украин тынчтык сүйлөшүүсүнө кызыктар эмес деп айыптады. Орус делегациясынын башчысы Владимир Мединский Киев Украинага армия менен флоту бар бейтарап макамдагы мамлекеттин австриялык же болбосо шведтик үлгүсүн берүүнү сунуштаганын билдирди. Ошол эле кезде украиналык делегациянын өкүлү Михаил Подоляк азыркы учурда Украина Орусия менен согушуп жатканын, мындай шартта кайсы гана бейтараптуулук болбосун ал украиналык модель болуп эсептелинерин айтты. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 16 мартта каатчылыкка каршы ыкчам чараларды көрүү боюнча антикризистик комитеттин алгачкы кеңешмесин өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Анда кризиске каршы бир топ чаралар кабыл алынды. Ага жарандык жана бизнес коомчулуктун өкүлдөрүнүн сунуштары камтылган. Кезектеги чаралар азык түлүк коопсуздугун камсыз кылууга, товарлардын баасын турукташтырууга, калкты социалдык жактан колдоого жана ошондой эле финансылык туруктуулукту камсыздап, ишкер чөйрөгө колдоо көрсөтүүгө багытталган деп жазылат өкмөттүн маалыматында. Орусия 24 февралда Украинада согуш баштагандан бери АКШ долларынын наркы өстү. Орусияга катаал экономикалык санкциялар киргизилүүдө. Орус өкмөтү Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө өлкөлөргө дан азыктарын жана кум шекерди экспорттоого тыюу салды. Казак президенти парламенттин ролун күчөтүүнү сунуштады. Президент Касым Жомарт Токаев өлкөдө күтүлүп жаткан саясий реформа тууралуу калкка кайрылуусунда башкаруунун супер президенттик формасынан күчтүү парламенти бар президенттик республикага өтүүгө чакырды.
Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте. Бүгүнкү күндө биздин өлкөдө бардыгы президентке байланган. Бул туура эмес. Биз мындай тажрыйбадан акырындап кетишибиз керек. Мага мамлекеттин узак мөөнөттүү кызыкчылыктары бийликтин кошумча кыймылдаткычтарын алганга караганда маанилүү.
Ситуативного влияния.
Деди президент Касым Жомарт Токаев 16 марттагы парламенттин кош палатасынын биргелешкен жыйынындагы калкка кайрылуусунда. Президент парламенттин жогорку палатасы сенатты мыйзам чыгаруу укугунан ажыратып, ага четке кагуу же бекитүүнү гана калтырып, парламенттин төмөнкү палатасы болгон мажилистин ролун күчөтүүнү сунуштады. Ал ошондой эле сенаттагы президенттик квотаны 15 депутаттан 10го чейин кыскартуу чечимине келгенин айтты. Касым Жомарт Токаев президент бийликте турганда эч бир партияга кирбеши керектиги тууралуу ченемди мыйзамдаштырууну сунуштады. Польша, Чехия, Словениянын өкмөт башчыларынын Киевке жасаган сапары жыйынтыкталды. Борбордук Европанын 3 премьер-министри согуш жүрүп жаткан Киевтен кайткан соң, Украина Орусиянын кубаттуу чабуулдарынын мизин кайтарып жатканына терең ынанганын жарыялашты. Алар Украинанын президенти жана премьер-министри менен жолугуп, орус баскынчылыгына каршы тилектештигин айтып, Украина элинин эр жүрөктүгү менен каармандыгын өзгөчө баалашты.
Менимче албетте жылуу свитерлерди кийген жакшы, бирок муну мен каймана мааниде айтып жатам. Орусиянын кычкыл тегин бууп, башкача айтканда андан чийки зат алууну такыр токтотуп коюу керек. Санкциялар тууралуу айтканда биз басып өтө албай турган кызыл чек жок болушу зарыл. Аларды мүмкүн болушунча күчөтүү керек.
Дейт поляк өкмөтүнүн башчысы Матеуш Моравецке. Аталган 3 лидер 15 март күнү поезд менен Киевке барып, Украинанын саясий жетекчилиги менен жолугуп кайтты. Премьер-министрлер баштаган делегация Украинадан Польшага аман-эсен кайтып келишти деп билдирди 16 марттын кечинде Польшанын өкмөт башчысынын басма сөз кызматы. Бул Орусия 24 февралда Украинага кол салгандан берки чет элдик лидерлердин Киевке жасаган алгачкы сапары болду. Жогорку кеңеш 16 мартта Баткен облусунун Исфана шаарына Исхак Разаковдун атын ыйгаруу тууралуу мыйзам долбоорун дароо 3 окууда кабыл алды. Тармактык комитет маселени жабык түрдө карап колдоп берген. Исфанага мамлекеттик ишмер Исхак Разаковдун ысымы берилерин буга чейин президент Садыр Жапаров өткөн 25 декабрда министрлер кабинетинин жыл жыйынтыгын чыгарган жыйынында билдирген.
Рахмат, Кубанычбек Жолдошев тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 17 мартта Чүй, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондордо кар жайт. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тайгалак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда 9-14, Ысык Көл жана Талас жергесинде 7-12, Баткен, Ош жана Жалал Абад туугандарында 17-22, Нарын облусунда 6-11, бийик тоолордо -1, +4 градус болот. Бишкекте мезгил менен жаан жайт, абанын температурасы 11-13 градусту түзөт. Анда бул жарым сааттык чыгарылышыбыздын баяндар бөлүгүнө өтөлү. Украин президенти Владимир Зеленский шаршембиде АКШ конгрессинде сүйлөгөн маалда мыйзам чыгаруучуларды жана президент Джо Байденди Украинага абадан коргонуу үчүн аскердик жардам берүүгө, Орусияга дагы санкция салууга чакырды. Алдыңкы күнү орус куралдуу күчтөрү Украин баш калаасын бомбалоону күчөтүшкөн. Ошол эле маалда тараптар тынчтык сүйлөшүүлөрүндө мунасат табылат деген оптимизм пайда болгонун билдиришти. Айнура Жекше кызынын баянын угалы.
АКШ Сенатынын жана Өкүлдөр палатасынын мүчөлөрү алдында сүйлөгөн Украин президенти Орусиянын кол салуусун 11 сентябрь чабуулу менен салыштырып, ошондо кара мүртөз күчтөр шаарларыңарды согуш талаасына айландырууга аракеттенген деп айтты. Орусия Украинанын асманын миңдеген кишинин өмүрүн кыйган булакка айландырды. Украина эли азыр күн сайын ошондой 11 сентябрды башынан кечирип жатат деп улантты Зеленский.
Российские войска уже выпустили по Украине майже 1000 ракет.
Орус армиясы Украинага 1000 ракет атты, сансыз бомба таштады. Таамай атып бизди жок кылуучу дрондорду пайдаланууда. Европа 80 жылдан бери көрө элек террорго күбө болуудабыз. Өмүрлөрдү сактап калуу үчүн учууга тыюу салынган тилке орнотуу өтүнүчүбүз ошончолук чоңбу?
Кибация, великое прохание. створить над Украиной бесполетную зону.
Видео кайрылуусу учурунда президент жарадар болгон украиналыктар, эл жашаган турак жайларга атылган ракеталар, согуш алып келген кыйракан тартылган сүрөттөрдү көргөздү. Биринчи бөлүгүндө эне тилинде сүйлөгөн мамлекет башчы англисчеге өтүп, президент Джо Байденге түз кайрылды. Сиз улуттун, улуу улуттун көсөмүсүз. Сизди дүйнө лидери катары көргүм келет. Дүйнөнү алдыга сүрөгөн киши болуу, тынчтык лидери болуу дегенди билдирет, деп айткан Зеленский, Украина ушул учурда жардамга муктаж экенин кошумчалады. 16 мартта эртең менен Украина президенти Орусия менен сүйлөшүүлөр келишим түзүүгө алып келет деген оптимизм пайда болгонун айткан. Өз кезегинде Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров жолугушууда Украинанын нейтралдуу статусу талкууланып жатканын билдирди. Министр тынчтык сүйлөшүүлөрү оңой эмес жүрүп жатканын, бирок мунасага келүү үмүтү жок эмес экенин РБК агенттигиндеги интервьюсунда айтты. Ушул эле күнү Түркиянын башкы дипломаты Мевлют Чавушоглу менен сүйлөшүүдөн кийинки пресс-конференцияда министр Путин менен Зеленскийдин кездешүүсү үчүн эч кандай тоскоолдук жок экенин, бирок алар келишимди бекитүү үчүн гана жолугушаарын белгиледи.
В очередной раз подчеркнули, что цель наших действий, цель действий, которые
российские... Орусиянын аракеттери Донбасстын жарандарын Киевтин аскердик коркунучунан коргоону, Украинанын демилитаризациясын жана денацификациясын максат кылаарына дагы бир жолу басым жасадык. Ал өлкөдөгү бардык жарандар, бардык улуттук топтордун өкүлдөрү коопсуз жашашы керек.
Всех этнических групп могли жить в мире, согласии и безопасности.
Украин бийлиги Крымдын аннексиясын, өздөрүн ДНР жана ЛНР деп атаган аймактардын көз карандысыздыгын тааныбасын айтып келишкен. Киев ошол эле маалда НАТОго кошулуу планынан баш тартуу ыктымалдыгын кыйытып, бирок коопсуздук кепилдиктерин талап кылаарын белгилеген. Москва кошуна өлкөгө каршы согушту аскердик операция деп атап, чындыкты айткандарды, урушка каршы чыккандарды катуу басып келатат. Биринчи каналдын редактору түз эфирдеги жаңылыктар маалында согушка жок деген плакатты көтөрүп чыккан Марина Овсяни өз коопсуздугуна тынчсызданганын, анын акциясы текке кеткен жок деп үмүттөнөрүн Reuters агенттигинин суроолоруна жооп берип жатып айтты.
Мен эки максатты көздөгөм. Орусиялыктар согушка каршы экенин көргөзүүнү, орус элине зомби болбогула, пропаганданы укпагыла, маалыматты талдоону үйрөнгүлө, Орусиянын мамлекеттик телеканалын тиктеп отурбай, маалыматтын башка булактарын табууну үйрөнгүлө деп айтууну каалагам.
Шешембиде Москванын Останкино соту Овсянникованы нааразылык акцияларына чакырганы үчүн 30,000 рубль айыпка жыккан. Судьянын айтымында полиция интернетке көзөмөл жүргүзүү учурунда Овсянникованын көп адамдарды коомдук иш-чарага катышууга чакырган видеосун таап алган, бирок ал күнөөсүн мойнуна алган эмес. Бирок анын согушка каршы плакат көтөрүп чыкканы тууралуу эч нерсе айтылган жок. Овсянникова өзү ага кылмыш иши козголбойт деп үмүттөнгөнүн айтты. Эмне дегенде 4 мартта президент Путин кол койгон мыйзамга ылайык куралдуу күчтөрдү колдонуу тууралуу жалган маалымат таратуу үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстандын жогорку соту Крым төбөлү Азиз Батукаевдин түрмөдөн мөөнөтүнөн мурда бошотулушуна байланыштуу мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 11 жылга кескен райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Ал бул иште жаза мөөнөтүн алганы жалгыз айыпталуучу болуп калды жана мындай жагдай бир топ суроолорду жаратты. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Башкы прокуратура былтыр жыл аягында жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу деген негизде Батукаевдин ишин кайра кароо тууралуу жогорку сотко өтүнүч келтирген. Буга Алмазбек Атамбаевдин адвокаттарынын арызы негиз болгон. Жогорку сот буга байланыштуу 15 мартта Бишкектеги 1-райондук сотунун мурдагы президентти 11 жылга эркинен ажыраткан өкүмдү күчүндө калтырды. Бул тууралуу жогорку соттун басма сөз катчысы Чынара Мамытканова билдирди.
В отношении Алмазбека Атамбаева, Индира Жолдубаева, Абдухалим
Алмазбек Атамбаев, Индира Жолдубаева, Абдухалим Райымжанов жана Калыбек Качканалиевге карата 1-райондук сотунун 2020-жылдын 23-июнундагы Бишкек шаардык сотунун 2020-жылдын 14-августундагы өкүмдөрү өзгөрдү. Жолдубаева кылмыш жоопкерчилигине тартууну мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу жаза колдонулбастан күнөөлүү деп табылды. Анын мүлкүн камакка алуу жөнүндөгү 1-райондук сотунун чечими жокко чыгарылды. Соттук актылардын калган бөлүктөрү өзгөрүүсүз калды.
Судебные акты в остальной части оставлены без изменений.
Батукаевке байланыштуу Атамбаевди 11 жылга эркинен ажыратуу тууралуу алгачкы сот өкүмү 2020 жылы июнда чыккан. 2 айдан кийин Бишкек шаардык соту 1-май райондук сотунун бул чечимин күчүндө калтырган. Ошол жылы октябрь окуяларынан кийин мурдагы президенттин адвокаттары сот жараянында Атамбаевдин жарыш сөзгө чыгуу жана акыркы сөз алуу укугу бузулган деген негизде жогорку сот карызданышкан. Ал канааттандырылып иш кайра кароого жиберилген. Былтыр 12 октябрда жогорку сот Батукаев иши боюнча жаңачылган жагдайларга байланыштуу башкы прокуратуранын өтүнүчүн канааттандырып мурдагы президентке чыккан өкүмдү кайра күчүнө киргизген. Муну Атамбаевди парламенттик шайлоого катыштырбоо аракети катары сыпаттагандар дагы болгон. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Канбек Осмоналиев Атамбаевдин соттолушунда саясий өңүт тууралуу дооматтарды негизсиз деп эсептейт.
Кичине болсо дагы кандайдыр бир адилеттүүлүк керек да. Биринчи баскычтагы соттун өкүмү, анан кийин мына шаардык эмеде анан жогорку соттогу өкүмдөрдү мен түшүнүү менен кабыл алдым. Ким болсо дагы Атамбаев болобу, башкасы болобу, колу менен кылгандарын башы менен мойундары менен тартыш керек. Бул жерден саясат кылып андай мындай дешип кучулардын эмне кереги бар? Барып пресске жетиш керек.
Кыргызстанда баңги сатуу, мыйзамсыз курал сактоо, адам өлүмүн алып келген башаламандык уюштуруу үчүн айыпталып 16 жыл 8 айга эркинен ажыратылган Кремтөбөлү Азиз Батукаев 2013 жылы айыкыз илдетке чалдыкты деген негизде мөөнөтүнө мурда түрмөдөн чыккан. Ал атайын коштоо менен Бишкекке жеткирилип, андан ары Орусияга учуп кеткен. Кремтөбөлдүн мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу кылмыш иши 2019 жылдын январында кайра иликтене баштаган. Тергөөдө Атамбаев баштаган 19 адамга айып коюлган. Алардын арасынан 5 киши айыбын мойнуна албай тергөө менен кызматташуудан баш тарткан. Батукаев ишиндеги мурдагы президентке коррупция беренеси менен кылмыш иши козголгон. Ал бул ишке байланыштуу 2019 жылы августта Бишкектин четиндеги Кой таш айылындагы үйүндө кармалган. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сорункулованын пикиринде бул иштеги коррупция тууралуу коюлган айып далилденген жок.
Коррупция болгондон кийин жеке кызыкчылыгын далилдеш керек болчу да, эмне кылды, акча алдыбы, же болбосо кандайдыр бир пайда көрдүбү? Бар болгону көрсөтмөлөрдүн негизинде өкүм чыкты. Атамбаевдин үстүнөн келишимге баргандар баары көрсөтмөлөр анан чыгып кетишпеди, кутулуп кетишпеди. Эң главный күнөөкөр Атамбаев болуп калды да. Чынында айып далилденбейт да, бир эле көрсөтмө мененчи. Бул жерде баягы саясий немедеги калды. Өч алуу болуп калды, анык эле көрүнүп калды. Заключение берген врачтары, аны тастыктап берген прокурору, соту баары эркиндикте жүрөт да. Ошолор жазаланыш керек эле.
Атамбаевге Батукаев ишинен сырткары калыс сордо жаңы конушуна мектеп салуудагы коррупция, Кой таш окуясы, Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция жана Кой таш айылындагы жер тилкелерин мыйзамсыз алуу, ошондой эле октябрь окуясына байланыштуу дагы кылмыш иштер козголгон. Акыркы 3 иш Кой таш окуясы деген бир кылмыш ишине бириктирилген. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Эми эл аралык тема. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев элге кайрылуусунда супер президенттик башкаруу формасынан күчтүү парламенти бар президенттик республикага өтүү керектигин айтты. Айрым серепчилер Токаевдин бул убадалары 2024 жылы өтө турган президенттик шайлоого камылга экенин айтууда. Элвира Будайчиеванын баянын угалы.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев шаршембиде парламенттеги жыйында кандуу январь окуяларында төңкөрүш жасоого аракет кылгандардын арасында белгилүү адамдар болгонун кайтты.
Төңкөрүш жасауга умтулгандардын арасында белгилүү адамдар болду. Жогору лавазым ээлери мамлекетке саткандык жасады. Мамлекет башлыгына калалардагы акыбал тууралуу жалган акпарат берди.
Президент сөзүндө белгилүү инсандардын таагатын атаган жок. Деген менен экс-президент Нурсултан Назарбаевдин эң жакын адамдарынын бири Улуттук коопсуздук комитетинин мурунку жетекчиси Карим Масимов менен анын 3 орун басары камакта экени белгилүү. Алар ыйгарым укуктарынан аша чаап, бийликти басып алууга аракет кылган деп шектелүүдө. Өткөн жуманын аягында Алматыда Назарбаевдин маркум инисинин уулу Кайрат Сатыбалды кармалган. Ага мамлекеттин коопсуздугуна шек келтирген, башка кылмыштарга катыштыгы бар деген жүйө менен айып тагылганы кабарланган. Токаев ошондой эле январь окуяларында айрым күч кызматкерлери камактагыларга тергөө учурунда кыйноолор болгонун моюнга алганын айтты. Ал мындай кыйноолорду орто кылымдагы ыкмалар менен салыштырды.
Мы признали факты, когда сотрудники правоохранительных органов
укук коргоо кызматкерлердин кыйноо фактыларын моюнгалганбыз. Орто кылымдагы мындай жапайы көрүнүштөр прогрессивдүү коомдун принциптерине карама каршы келет. Мындай фактылар пайда болору менен аларды тез арада иликтөөгө буйрук берилген.
Первые сообщения о подобных случаях.
Деди Токаев. Казакстанда кандуу январь окуяларына кармалгандар кыйноого алып жаткан тууралуу маалыматтар соц тармактарда дагы деле кызуу талкууда. Кармалгандардын жакындары полиция күнөөсүн мойнуна алдыруу үчүн кармалгандарды сабап, денесине ысык үтүк басып, ток менен кыйнашканын айтышууда. Казак лидер саясий реформа тууралуу калка кайрылуусу башкаруунун суперпрезиденттик реформасынан күчтүү парламенти бар президенттик республикага өтүүгө чакырды.
Сегодня у нас буквально всё замыкается на президенте.
Бүгүнкү күндө биздин өлкөдө бардыгы президентке байланган. Бул туура эмес. Биз мындай тажрыйбадан акырындап кетишибиз керек. Мага мамлекеттин узак мөөнөттүү кызыкчылыктары бийликтин кошумча кыймылдаткычтарын алганга караганда маанилүү.
Деди президент Токаев 16 мартта парламенттин эки палатасынын биргелешкен жыйында сүйлөп жатып. Касым Жомарт Токаевдин мындай сунуштарын сындагандар жок эмес. Алматылык саясаттануучу Досым Сатпаев президенттин учурундагы саясаты 2 жылдан кийин өтүүчү шайлоого камылга экенин Facebook баракчасында жазды.
Президенттин кайрылуусу 2024 жылы өтө турган президенттик шайлоого даярдык көрүү аракетин эске салды. Анткени январь окуясынан кийин саясий стабилдүүлүктү сактап калуу жагынан бийликти абдан кооптондурууда. Айрым реформалык демилгелерди айтып, коомдо топтолгон бууну жарым жартылай даярдалган билдирүүлөр аркылуу чыгарып калалы деп жатышат.
Деп жазат Сатпаев. Журналист жана Борбор Азия боюнча эксперт Жоанна Лилис Твиттердеги билдирүүсүндө саясий партияларга басым жасап, өзгөчө оппозициячыл партиялардын каттоо маселесине токтолду. Токаевдин улуттун абалы боюнча баяндамасы аяктады. Саясий реформа убадаларды айрымдар күткөндөй ишке ашкан жок. Саясий партиялар өзгөрөт, бирок бул оппозициячыл партиялардын каттоодон өтүшүнө байланыштуу болот деп жазат. 2019 жылы мартта Нурсултан Назарбаев кызматтан кеткенден кийин президенттик кызматка келген Касым Жомарт Токаевди серепчилер ушул жылдын башына чейин дээрлик 30 жыл башкарган автократ лидердин көлөкөсүндө жүргөн жарым жартылай президент катары көрүшкөн. Январдагы Калаба учурунда Назарбаев коопсуздук кеңешинин төрагалыгынан ажырап, өзүн жөнөкөй пенсионермин деп атаган. Анын жакын туугандары жана айрым санаалаштары ээлеген кызматтарынан ажырап, натыйжада Токаев өз ордун кыйла бекемдеди деген сын пикирлер айтылган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жыйырма сегиз жаштагы Медина Дүйшеева аттуу келин өзүнүн инстаграм баракчасына аны күйөөсү 4 саат бою уур токмокко алганын жазып чыкты. Бул факт боюнча 1-май райондук ички иштер бөлүмү кылмыш ишин козгоп, келиндин күйөөсүнө издөө жарыялады. Милициянын маалыматында кылмышка шектүү Түркиянын жараны, Кыргызстанда жылына миңдеген кыз келиндер үй бүлөлүк зомбулуктан жапа чегет. Окуянын чоо жайын Кундуз Кызылжарова билип көрдү.
Бишкектин 28 жаштагы тургуну визажист Медина Дүйшееванын 15 мартта инстаграм социалдык баракчасына бет башы шишип көгөргөн сүрөттөрүн чыгарганы желдей турады. Анда келин 14 март күнү кечинде аны күйөөсү аеосуз сабап бул үчүн мыкаачылык көрсөткөн күйөөсү атайы даярдык көргөнүн жазган.
Ал буга кадимкидей даярданып, бычактарды плитага коюп ысытып койгон. Ал менин бетимди ушундай ыкма менен күйгүзгүсү келдиби же мени бычактап салгысы келдиби билбейм. Менин чоң катам аны биринчи сабагандан кийин кечиргенимде. Көрсө мындай адамдар эч убакта өзгөрбөйт экен. Бул менин жашоомдогу эң коркунучтуу түн болду. Ал мени 4 саат бою сабады. Балким мен өлүп калсам балам апасы жок калмак. Милицияга арыз жаздым. Эми мен артка чегинбейм.
Келиндин жазышынча жолдошу менен 7 жылдан бери жашайт. Ал жолдошу буга чейин да кол көтөрүп келгенин билдирди.
Ар бир кол көтөрүүдөн кийин ал экинчи мындай кайталанбай турганын айтып, бала үчүн жашайлы деп келген. Буурмур баламды атасыз өстүрбөйүн деп көп катасына көз жумуп келгем. Бирок өзүңдү курмандыкка чалууга болбойт экенин түшүндүм. Балам чоңоюп өз жашоосун жөндөп кетет. А сен болсо сүйбөгөн, корккон адамың менен күн кечирүүгө аргасыз болот экенсиң. Ал өтө кызганчаак, менин эмоционалдык, психикалык абалымды жабыркатып, мени чүнчүттү. Мен өзүмдүн алдымда өзүм уялып турам, менин жаным кейип турат. Бирок мен баарын көтөрөм, жеңип чыгам, себеби уулум турат, жакындарым жанымда. Кыз келиндерге айткым келет, салган күйөөңөргө чыдабагыла. Бир кол көтөргөн эркек эч убакта оңолбойт. Зөөкүр күйөөсүнүн ур тепкисинен каза болгон келиндер көп. Бизди сабаганга эч кимдин укугу жок.
Мединанын жазган арызы 14 мартта Бишкек шаарынын 1 май ички иштер башкармалыгында катталып, аталган кылмыш боюнча тиешелүү экспертизалар дайындалды. Ошондой эле кылмышка шектөөгө издөө жарыяланды. Бул тууралуу 1 май ички иштер башкармалыгынын басмасөз катчысы Алмаш Бекбоева айтты.
Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 139 беренесине ылайык, өмүрүнө жана ден соолукка коркунучтуу зомбулукту колдонуу менен коркутуу боюнча кылмыш иши козголгон. Учурда Түркия жараны БХ'нын жайгашкан жерин аныктоо жана кармоо боюнча тергөө иштери жүрүп жатат.
Медина Дүшеева Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулукка кабылган миңдеген аялдардын бирөө гана. Балдарына байланып күйөөсүнөн запкы жеп жашап келе жаткан келиндер аз эмес. Алардын айрымдары Мединанын окуясынан кийин өз турмушу тууралуу ачык айтып чыгышты.
Мен 24 жашымда сүйлөшүп жүрүп өзүм жакшы көргөн жигитке турмушка чыккам. Анан 4 жыл жашадым. Үйдө ошо кичүү кайным бар болчу, ал үйлөнгөндөн кийин биз өзүнчө бөлүнүп кетүүгө туура келди. Ичпей туруп эле соо кезинде ар нерселерди эле асылып кол көтөрүп сабай турган болду. Дагы бир күнү мурдумду сындырган. Мен ошо ооруканага барганда дарыгерлер ошо машина сүзүп кетти деп зомбулук көрсөткөн күйөөмдүн кылыгын жашырып койгом да. Тамагыңдын даамы жок экен деп баягы жерден басып алып бөйрөккө соккулаган күндөрү азыр деле эсимде да.
Өткөн 2021 жылдын этегинде Ширин Зөөкүр күйөөсү менен ажырашып 4 жаштагы кызы менен ата энесинин үйүндө жашап жатат. Келинди турмушта кезинде күйөөсү иштеткен эмес. Азыр ал алган дипломун керекке жаратып, дарканалардын биринде фармацевт болуп эмгектенип жатат. Бирок күйөөсүнүн кайра келип кол салуусунан коркуп жашай турганын ачык айтты. Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда жылдан жылга үй бүлөдөгү зомбулуктун саны өсүп жатат. Маселен, 2021 жылы 8405 үй бүлөлүк зомбулук учуру катталган. 2016-2018 жылдары бул сан 7000ден түшкөн эмес. Статистика зомбулук тууралуу арыздардын дээрлик 90% же андан ашыгы сотко жетпей эле ар кандай жагдайда кыскарып кетерин көрсөттү. Аялдардын укугу боюнча Айкын багыт уюмунун өкүлү Мунара Бикназарова аялын кордогон эркектердин аракетин кыйноо катары баалап, жоопко тартуу керек деген ойдо.
Зордук зомбулук бул туура эмес, жат көрүнүш экенин болгон тармактардан айтып элдин эсине түйүп беришибиз керек. Ошол эле телеканалдар аркылуу маалыматтык кампанияларды жүргүзүп, окуу китептерине жазып, балдарга үйрөтүп, бой жеткен улан кыздарга жеткирип туруу зарыл. Тиран адам жазасын албайынча мындай нерсе улана берет. Себеби мен деле атаңдан ушундай таяк жеп жашагам. Чыда деп тарбия берген энелер өзүлөрү кыздарын курман болуп берүүгө психологиялык жактан мажбур кылып коюшууда. Ал эми Мединанын окуясы бул кадимки кыйноо. Мединанын күйөөсү аны 4 саат бою кыйнаган. Ал бычакты ысытып атайы даярдык көргөн. Демек бул дагы мыйзамда өзүнчө каралышы керек.
Бириккен улуттар уюмунун кылмышка жана маңзатка каршы комитетинин иликтөөсүнө ылайык, Кыргызстанда келиндердин өз жанын кыюусуна негизги себеп үй бүлөлүк зомбулук, чыр чатактар, кайын журт менен пикир келишпестик аталган. Кыргызстанда соңку жылдары кыз келиндерге карата зомбулук көрүнүштөрү күчөгөнүн өкмөт өкүлдөрү дагы моюнга алууда. Быйыл дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индексте Кыргызстан 97 орунга түштү. Бул индекс Кыргызстан аялдар үчүн Борбор Азиядагы эң кооптуу өлкө дегенди билдирет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышы аяктап калды. Бул эфирди Прага студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Толкундан алыстабай туруңуз, алдыда дагы уктурууларыбыз бар. Бишкекте саат 10 болду. Ободо азаттык үн алгысы. Арыбаңыз, бүгүн 17 март, күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Мурдагы саясатчылар, өнөрпоздор, дарыгерлерден турган топ, хирург академик Эрнист Акрамовдун кадыр баркын коргоо боюнча атайын штаб түзүштү. 17 мартта эгемендүү кыргыз тарыхындагы кара тактардын бири болгон Аксу окуясына 20 жыл болду. Кыргызстандык келин чет жакта иштеп салган акчасына күйөөсү, үй жана машина алгандан кийин ажырашууга аракет кылып жатканына даттанды. Азаттыктын толкунунда болуп туруңуз. Мына ушул темаларды алдыда кене баяндайбыз. Прага студиясында алып баруучу мен Эрнист Нурматов, эң оолу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Кубанычбек Жолдошов тааныштырат.
Украинанын президенти Владимир Зеленский АКШ конгрессинде видео байланыш аркылуу чыгып сүйлөдү. Ал конгрессмендерди Украинанын үстүнөн учууга тыюу салуу боюнча чечим кабыл алууга үндөдү. Учуусуз тилкени жарыялоо аба сокуларын ооздуктоонун эл аралык чарасы. Буга байланыштуу Зеленский асманды коргоо үчүн Польшанын советтик үлгүдөгү МиГ-29 учактарын берүүнү сурады.
Россия перетворила украинское небо на джерело смерти для тысяч людей.
Орусия Украина асманын миңдеген адамдарга кыргын салган очокко айлантты. Орус армиясы Украинага миңге чукул ракета атып, сансыз бомба таштады. Алар бизди даана өлтүрүш үчүн дрондорду колдонушууда. Мындай мыхаачылыкты, мындай террорду Европа 80 жылдан бери көрө элек болчу. Биз дүйнө жүзүнөн бул террорго жооп кайтарууну сурайбыз. Биз көптү сураган жокпуз. Болгону биз адамдарды сактап калуу үчүн Украинанын үстүнөн учууга тыюу салууну өтүнөбүз.
Терроризовать наши мирные места.
Деди президент Владимир Зеленский. Киевтин ырасташынча МиГ-29 истребительдери Украин шаарлары менен калктуу конуштарын буттага алган Орусиянын аба сокуларынын мийизин кайтарууга мүмкүнчүлүк берет. Бирок Вашингтон НАТО менен Орусиянын түз жаңжалына алып келбөө үчүн Украина асманын жаап Польшанын учактарын Украинага берүүгө даяр эместиги айтылган. Бирок конгрессте Киевтин талабын жактаган маанай бар экени белгиленген. Жакында Вашингтон Варшаванын МиГ-29 учактарын Украинага берүү сунушун четке каккан. Польша учактарын Украинага өткөрүп берип, алардын ордуна америкалык F-16 учактарын алгысы келет. Ошол эле кезде Украинанын бейтарап макамы эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө көтөрүлгөнүн Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров РБКга билдирди. Анын айтымында ок атышууну токтотуу үчүн сүйлөшүүлөр жай жүрүп жатканы менен айрым жылыштар байкалган. Министр Орусиянын Украинага кол сала электе койгон талаптарын кайрадан кайталады. Алар демилитаризация, орус тилинин расмий макамы жана сөз эркиндиги сыяктуу талаптар. Орус делегациясынын башчысы Владимир Мединский Киев Украинага армия менен флоту бар бейтарап макамдагы мамлекеттин австриялык же болбосо шведтик үлгүсүн берүүнү сунуштаганын билдирди. Ошол эле кезде украиналык делегациянын өкүлү Михаил Подоляк азыркы учурда Украина Орусия менен согушуп жатканын, мындай шартта кайсы гана бейтараптуулук болбосун, ал украиналык модель болуп эсептелинерин айтты. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 16 мартта каатчылыкка каршы ыкчам чараларды көрүү боюнча антикризистик комитеттин алгачкы кеңешмесин өткөрдү. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Анда кризиске каршы бир топ чаралар кабыл алынды. Ага жарандык жана бизнес коомчулуктун өкүлдөрүнүн сунуштары камтылган. Кезектеги чаралар азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууга, товарлардын баасын турукташтырууга, калкты социалдык жактан колдоого жана ошондой эле финансылык туруктуулукту камсыздап, ишкер чөйрөгө колдоо көрсөтүүгө багытталган деп жазылат өкмөттүн маалыматында. Казак президенти парламенттин ролун күчөтүүнү сунуштады. Президент Касым Жомарт Токаев өлкөдө күтүлүп жаткан саясий реформа тууралуу калкка кайрылуусунда башкаруунун супер президенттик формасынан күчтүү парламенти бар президенттик республикага өтүүгө чакырды.
Сегодня у нас буквально все замыкается на президенте.
Бүгүнкү күндө биздин өлкөдө баардыгы президентке байланган. Бул туура эмес. Биз мындай тажрыйбадан акырындап кетишибиз керек. Мага мамлекеттин узак мөөнөттүү кызыкчылыктары бийликтин кошумча кыймылдаткычтарын алганга караганда маанилүү.
Ситуативного влияния.
Деди президент Касым Жомарт Токаев парламенттин кош палатасынын биргелешкен жыйынындагы калкка кайрылуусунда. Президент парламенттин жогорку палатасы сенатты мыйзам чыгаруу укугунан ажыратып, ага четке кагуу же бекитүүнү гана калтырып, парламенттин төмөнкү палатасы болгон мажилистин ролун күчөтүүнү сунуштады. Ал ошондой эле Сенаттагы президенттик квотаны 15 депутаттан 10го чейин кыскартуу чечимине келгенин айтты. Касым Жомарт Токаев президент бийликте турганда эч бир партияга кирбеши керектиги тууралуу ченемди мыйзамдаштырууну сунуштады. Польша, Чехия, Словениянын өкмөт башчыларынын Киевке жасаган сапары жыйынтыкталды. Борбордук Европанын 3 премьер-министри согуш жүрүп жаткан Киевтен кайткан соң Украина Орусиянын кубаттуу чабуулдарынын мизин кайтарып жатканына терең ынанганын жарыялашты. Алар Украинанын президенти жана премьер-министри менен жолугуп, орус баскынчылыгына каршы тилектештигин айтып, Украина элинин эр жүрөктүгү менен каармандыгын өзгөчө баалашты.
Менимче, албетте жылуу свитерлерди кийген жакшы, бирок муну мен каймана мааниде айтып жатам. Орусиянын кычкыл тегин бууп, башкача айтканда андан чийки зат алууну такыр токтотуп коюу керек. Санкциялар тууралуу айтканда биз басып өтө албай турган кызыл чек жок болушу зарыл.
Дейт поляк өкмөтүнүн башчысы Матеуш Моравецке. Аталган 3 лидер 15 март күнү поезд менен Киевке барып, Украинанын саясий жетекчилиги менен жолугуп кайтты. Премьер-министрлер баштаган делегация Украинадан Польшага аман эсен кайтып келишти деп билдирди 16 марттын кечинде Польшанын өкмөт башчысынын басма сөз кызматы. Жогорку кеңеш 16 мартта Баткен облусунун Исфана шаарына Исхак Разаховдун атын ыйгаруу тууралуу мыйзам долбоорун дароо 3 окууда кабыл алды. Исфанага мамлекеттик ишмер Исхак Разаховдун ысымы берилерин буга чейин президент Садыр Жапаров өткөн 25 декабрда министрлер кабинетинин жыл жыйынтыгын чыгарган жыйынында билдирген.
Рахмат, акыркы кабарларды Кубанычбек Жолдошов айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалыматты сунуштайлы. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай 17 мартта Чүй, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан, тоолуу райондордо кар жайт, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тайгалак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда 9-14, Ысык Көл жана Талас жергесинде 7-12, Баткен, Ош жана Жалал Абад тубандарында 17-22, Нарын облусунда 6-11, бийик тоолордо -1 + 4 градус болот. Бишкекте мезгил мезгили менен жаан жайт, абанын температурасы 11-13 градусту түзөт. Азаттык радиосунан уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келели. Кечээ 16 мартта Чүй облустук ооруканасында мурдагы саясатчылар, өнөрпоздор, дарыгерлерден турган топ хирург академик Эрнист Акрамовдун кадыр баркын коргоо боюнча атайын штаб түзүштү. Бул штаб саламаттыктык сактоо министри Алымкадыр Бишиналиев улуттар аралык кастыкты козутту, тийиштүү чаралар көрүлсүн деген талап менен президентке, парламентке, башкы прокуратурага жана акыйкатчыга кайрылуу жасашты. 15 мартта министр Бейшеналиев Акрамов кыргыздарды жээк көргөн деп айткан эле. Теманы Бактыгүл Чыныбаева улантат.
15 мартта улуттук госпиталдын урология бөлүмүнүн оңдолгон имаратын ачууда саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешиналиев белгилүү хирург академик Чүй облустук ооруканасынын курамындагы кайра калыбына келтирүүчү хирургия борборунун түзүүчүсү Эрнст Акрамов тууралуу төмөндөгүдөй пикирин айткан.
Он как ненавидит киргизов, это потому что он так вёл себя.
Ал кыргыздарды жек көрөт. Мен аны менен чогуу иштегем. Кыргыздын баатыры Металип Мамытов, ал өзүн кандай алып жүргөнүн билет. Ал кыргыздарды эл катары көрбөйт. Аны менен чогуу бир бөлмөдө иштегем. Медайымдарды, дарыгерлерди шылдыңдачу.
Сестрами, как издевался хирургом, как это?
Министрдин дал ушул айтканын негиз кылып, Чүй облустук ооруканасынын кайра калыбына келтирүүчү хирургия борборунда коомдук ишмерлер, өнөр адамдары, саясатчылар жана дарыгерлер чогулуп, Акрамовдун ар намысын коргоо штабын түзүштү. Аталган борбор президент Садыр Жапаров, Жогорку кеңештин депутаттары, башкы прокурор, акыйкатчыга кайрылуу жасашып, 85 жаштагы Акрамовго сый урмат менен мамиле жасоону, ошондой эле министр Бешиналиев улуттар аралык кастыкты козутуп, кызматтык этиканы бузганына байланыштуу чара көрүүнү талап кылышты. Аталган штабтын түзүүчүлөрүнүн бири Жогорку кеңештин 4-чү чакырылышынын мурдагы депутаты Галина Куликова.
Обвинить Эрнста Хашимовича в том, что он не любил кыргызов, в том, что он их.
Эрнст Хашимовичти кыргыздарды жаман көргөн, аларга начар мамиле жасаган деп айыптоо акылга сыйбайт. Бул өлүмгө тети айыптоо. Канчалаган кыргыздар азыр Акрамовдун колун өмүрүмдү сактап калган деп өпкүлөөгө даяр турат. Министрдин бул кылганы биздин өкмөткө коюлган жай жарыла турчу мина. Эмне деген өкмөт? Билди ким башкарып жатканын, каалаганын кылып, бардык мыйзамдарга, мамлекеттик кызматкердин этикасына кол шилтеп жаткан бул атканминерди тыя турган эч ким жокпу?
Чиновника, который поправил все законы, всю этику госслужащего.
Деди. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бешиналиев 14 мартта Эрнст Акрамов жетектеген Чүй облустук ооруканасындагы калыбына келтирүүчү хирургия илимий борбору жабылганын билдирген. Ал борбор толугу менен жабылып, аны жетектеп келген 85 жаштагы Акрамов кызматтан алынганын, мекемеге жаңы башкы дарыгер дайындалганын кошумчалаган. 85 жаштагы дарыгер өзүнүн айланасында болуп жаткан бул талаш тартыштар тууралуу кабары жок экен. Эки ирет жүрөк талмасына учураган Акрамовду кесиптештери аяп, министрдин чечимдери тууралуу айткан эмес. Укмуштуу дарыгер Камиль Умаров министр жүргүзүп жаткан реформаларга нааразы болуп, Акрамовду коргоо штабына кошулду.
Кайсы реформа жүргүзүп атат? Мен түшүнбөй калдым. Мен эмне реформа, эмне травматологияны талкалап атат. Акрамовду өмүр боюнча иштеген, аны деп үйү жок, аны моде жатат деп шылдыңдабасын. Ошонун бир пальчигине 5 теңге албайт. Потому что Акрамовдун эмгеги абдан чоң. Мисал ала турган болсок, мынау Чүй областына бар эмеспи? Акрамов келгенде бир болгон кичинекей отделение болчу. Аны катышканда комплекс кылып жоот. Мунун баарын салдырган Акрамов.
Акрамовдун ооруканада жашаганы тууралуу министр Бешиналиев 14 мартта дагы айтып чыгып, ошол жакта жашай берсин, үйү жок деген комментарий берген. Бул маселе 16 мартта жогорку кеңештин жыйынында да көтөрүлүп, депутат Исхак Масалиев ага батир берүүнү сунуштады. Акрамов өзүнүн батири бар экенин айтып, ооруканадан чыкпай иштөөсүнүн себебине да токтолду.
У меня хоромов нет, у меня есть квартира, в которой мы живем.
Менин хан сарайларым жок, менчик батирим бар. Анда иним менен чогуу жашайм. Ар дайым анын жанында болушум керек, себеби ал биринчи топтогу майып. Өзүмдөн 4 жаш кичүү инимди көп жылдан бери багып келе жатам. Ал эми ооруканада көп болуумдун себеби хирургияда операция жасап чыгуу бир тең, андан кийин бат эле бейтаптын абалы начарлап кетиши мүмкүн. Ошого бейтаптарды жанынан чыкпай дарылоого аракет кылам.
Через полчаса могут какие-то быть осложнения.
Биз Акрамовду коргоо штабынын саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешиналиев улуттар аралык кастыкты козутту деген кайрылуусу боюнча комментарий сурап президенттин басма сөз кызматына, акыйкатчыга жана министрлер кабинетинин төрага орун басары Эдил Байсаловко кайрылдык. Азырынча алардан жооп боло элек. Байсалов твиттердеги өз баракчасына Акрамов менен сүйлөшкөнүн ал үчүн тынчсызданууга негиз жок экенин жазды. Эрнст Акрамов Кыргыз Республикасынын баатыры, белгилүү хирург, медицина илиминин доктору, профессор. Эл аралык бир катар сыйлыктарды алган. 1989-92 жылдары СССРдин эл депутаты болгон. 2000 жылы Жогорку Кеңештин депутаты болуп шайланып, бирок мандатынан баш тарткан. 2002 жылдан тартып Саламаттыкты сактоо министрлигинин реконструкция калыбына келтирүү хирургиясы илимий борборунун директору болуп эмгектенген. Кыргыз Орус Славян университетинин госпиталдык хирургия кафедрасынын профессору 2007 жылы Жогорку Кеңештин 4-чү чакырылышына депутат болгон. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Он 17 мартта эгемендүү кыргыз тарыхындагы кара тактардын бири болгон Аксы окуясына 20 жыл болду. Бул датаны утурлай Бишкекте Аксы 20 жылдан кийин аттуу даректүү тасма көрсөтүлдү. Анда Аксы окуясынан сабак алуу, ага укуктук баа берүү тууралуу сөздөр айтылды. Кандуу окуянын 20 жылдыгына байланыштуу Бишкекте өткөн иш-чара тууралуу Марат Тагаев баяндайт.
Кыргызстандагы бир канча жолку бийлик алмашуулардын башаты катары саналган кандуу Аксы окуясынын 20 жылдыгына арналган даректүү тасманын бетачары окуянын катышуучулары, укук коргоочулар, журналисттер жана коомдук саясий ишмерлердин катышуусунда өттү. Иш-чаранын катышуучулары Аксы окуясына 20 жылдан кийин кандай баа берилип жаткандыгына токтолуп, анын коом жана бийлик үчүн сабагы тууралуу сөз кылышты.
Эң негизгиси бийликке бул жана Ширалинин чокоюндай илинип турган окуя болуп калды. Көрдүңөрбү, эгерде кокустан туура эмес кетсеңер, акыры барып ушундай акаевдин жана башкалардын тагдырын сөзсүз кайталайсыңар дегендей дайыма илине турган бул сокой болуп калды да, же айбалта болуп калды деп айтсак болот.
Деди ошол кездеги ак сокуяс боюнча депутаттык комиссиянын төрагасы Исмаил Исаков. Эгемен Кыргызстандын тарыхында ак сокуясы бийликтин куралсыз элге биринчи ок атышы катары калганы белгилүү. Окуянын катышуучусу Кубаныч Маматкеримов 20 жыл ичинде ак сокуясына укуктук баа берүү маселеси бир нече ирет көтөрүлүп, бирок иш аягына чыкпагандыгын айтат.
20 жылдын ичинде ак сокуясынын чындыгы, акыйкаттыгы кыргыз коомчулугуна, дүйнө коомчулугуна айтылдыбы? Ак сокуясынын негизги уюштуруучулары, күнөөкөрлөрү буйрук бергендердин аты аталдыбы? Жок. Бүгүнкү чейин бир дагы тикеден тике күнөөлүү болгон адамдардын аттары, уюштурган адамдар кыргыз бийлигинин ошол кездеги жогорку эшелонунда отурган чиновниктердин аттары аталган жок.
Кандуу окуянын 20 жылдыгына арналган иш чарага бийлик өкүлдөрү да катышты. Мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов мындай деди:
азыркы президенттер дагы буга чейинки президент ушундан сабак алсак экен деп ойлойм, мындай алешемдикке жол бербесек экен деп ойлойм. 20 жыл менен куттуктайм деп айтканга ооз барбайт. Мүрзөлөрдүн үстүндө эстеликтер турат, майрамга айлантыбайын десең да ооз барбайт, дил барбайт. Кийинки кезде акыркы бийликтер көңүл буруп ушул күндү белгилеп келе жатабыз, балким жетишерлик деңгээлде эместир.
Даректүү тасманын автору журналист Адил Турдукулов тасма 20 жылдык дата үчүн гана эмес, сабак болушу үчүн дагы тартылгандыгын белгиледи.
Бизде ошол кара так менен, бирок ошол бүдөмөк болуп калган окуялар толтура да кыргыздардын тарыхында. Өзгөчө жаңы так Кыргызстанда 30 жылда болуп кеткен. Ошол эле Насирдин Сановдун өлүмү, Кунтурдун окуясы, Акаевдин бийликке келиши, 2005-ci революция, айта берсе көп эле да. Аларды болсо мындай дата менен эле белгилеп койбой, чыныгы ошол негизин, маңызын, алан себебин жана азыркы болгон окуяларга таасирин дагы көбүрөөк ошол талкууласак, анда биз Кыргызстан азыр эгемендүүлүгүнө дагы бир бекемделишине бир чоң өбөлгө өтөсөбүз, кадам жасайбыз деген ойдомун.
2002-ci жылы Үзөңгү кууш Кытайга берилгени үчүн ошол кездеги президент Аскар Акаевга жогорку кеңеште депутат болуп турган Азимбек Бекназаров импичмент жарыялоо маселесин көтөргөн, бийлик буга аны камак алуу менен жооп узаткан. Буга бир топ укук коргоочулар, активисттер каршы чыгып ачкачылык кармаган. 2002-ci жылы февралда ачкачылык кармаган укук коргоочулардын бири Шералы Назаркулов каза тапкан. 17 мартта Аксыдан нааразычылык акциясына чыккандарга ок атылып, 6 адам каза тапкан. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубуз уланууда. Азыр кайрадан эл аралык темага бир кайрылып алалы. Киев облусунун тургуну Сергей Перебейнис орус күчтөрүнүн чабуулунан улам жубайы Татьянадан жана бир уулу менен бир кызынан айрылды. Анын үй бүлөсү 7 мартта Ирпин шаарынан чыгып кетүүгө аракет кылып жатканда орус армиясынын аткылоосуна кабылган. Эң жакын адамдарынан ажыраган Сергей Настоящее время телеканалына маек куруп, өз үй бүлөсүнүн башына түшкөн мүшкүл тууралуу айтып берди. Толугураак Эльвира Будайчиевадан угалы.
Это рюкзак, который
Бул рюкзакты менин балам асынып жүргөн. Анда снарядтын сыныктарын көрсөк болот. Бул болсо кызымдын рюкзагы. Анын үстүндө кандын издери даана көрүнүп турат. Анын чекесине сыныктар тийип каза болуптур. Кызым агасынын оң жагында болгон экен. Уулума башынан аягына чейин сыныктар тийиптир.
Висок.
Сергей Перебейнистин уулу Никита 18 жашка жаңы толгон. Ал Тарас Шевченко атындагы университетте инженердик факультетте 2-чи курста билим алып жаткан. Ал эми кызы Алиса 9 жашта гана болчу.
Моя мать болела ковидом и
апам коронавирус менен ооруп жаткан болчу. Бир күн мурун мага чалып, абалы начарлап, пневмонияга өтүшүп кеткенин айтты. Мен Донецкке келерим менен баардык жарандарды мажбурлап мобилизациялоо башталды. Украинанын аймагында согуш башталат дегенге такыр ишенчү эмесмин.
Начнется полномасштабная война на территории Украины.
Сергей согуш башталып, жолдор жабылганы үчүн Донецктен Ирпиндеги үй бүлөсүнүн жанына келе албай калган.
В 5 утра жена мне
24 февралда эртең менен саат 5:00 аялым биздин үстөбүздөн бир нерселер учуп атат, учак же ракета болушу мүмкүн деп жазды. Мен аларга эч жака чыкпагыла дедим. Себеби ошол күнү чоң тыгындар, башалмандыктар башталган. Кийин биздин үйгө бомба тийди дегенде чынында эле качыш керек экен деген ой келди.
Было понятно окончательно, что нужно бежать.
Көп өтпөй орус аскерлери түндүк тараптан баш кала Киевди көздөй жылып келе жатканы белгилүү болгон. Ал күндөрү Киев башталган шаарларда жана чек арадагы аймактарда аткылоолор токтогон эмес.
Я попросил прощения.
Биз анда коштошкон деле жокпуз. Бирок мен аларды коргой албай калган үчүн кечирим сурадым. Аялым ошондо деле биз өтүп кетебиз, кабатыр болбо, баары жакшы болот деп айтты. Бул анын акыркы сөздөрү болду.
Это были последние слова.
Сергей согуш башталганга чейин аялынын телефонуна геолокацияны аныктаган тиркем орнотуп койгонун айтат. Ал тиркеме аялы менен балдарына ок тийген күнү эртең менен саат 9:00 шаардык оорукананы көрсөткөн. Ошондо Сергей жаман окуя болуп кеткенин түшүнгөнүн айтат.
Еще через минут 20.
Ошондон 20 мүнөт, жарым сааттан кийин мен Твиттерде биринчи кабарды көрдүм. Анда Романовкада снарядтан аткылуу болуп бир үй бүлө каза болду деп жазылган. Кийин биринчи сүрөт пайда болду. Анда үй бүлөмдүн чачылган кийимдерин, балдарымдын сөөгүн көрдүм.
Тела моих детей.
Путин, это так ты даешь зеленые коридоры и не убиваешь гражданских?
Ну и затем появилось первое видео.
Көп өтпөй биринчи видео тарады. Анда мина түшкөн жер, менин үй бүлөмдүн өлүмү жана иттин аянычтуу үрүп жатканы так көрүнүп турат.
Страшный крик собаки.
Уулу кызы жана аялынан айрылган Сергей бүт дүйнөгө Украинадагы согуштун айынан жайкын тургундар окуу учуп жатканын айтып жеткирүүнү көздөп турат.
Я хочу, во-первых, чтобы...
Мен орусча жашап, орусча ойлоном, бирок орусча сүйлөгөнүмө карабай, мен жергиликтүү украинмин. Бул тууралуу баардык орустарга айткым келет. Мен улутчул же кандайдыр бир согушкер эмесмин. Мен карапайым адаммын, Украинанын жаранымын. Бизди улут катары жок кылып атышат.
Нас уничтожают как нацию.
Киевтин жанындагы Ирпен шаарында атышуу токтой элек. 13 мартта бул шаарда Америкалык Нью-Йорк Таймс гезитинин журналисти 51 жаштагы Брент Рено окко учканы кабарланды. Маалыматка караганда орусиялыктардын соккусунда дагы бир журналист Ренонун кесиптеши жаракат алды. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Көр оокаттын айынан чет өлкөгө иштегени кетип, ал жактан акча жиберип, үй машине алгандан кийин күйөөсү ажырашуу талабын коюп чыкканын айткан келин укугум бар программасына кайрылды. Кезинде чиеде 2 бала менен калган күйөөсү да өз жүйөсүн айтууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Жашоо шарт начар болуп, жолдошум өзү окуган эмес, анан ага эле жүктү үй бирбейин деп мен кафеде иштеп жүрдүм, посольството иштеп жүрдүм, китаптарга чыгып жүрдүм. Өзүм боюмдарым 5 айлык төрөгөн жок, ошентип иштеп жүрдүм. Кайнем менен барып жана бүлдүргөндү терип келебиз, ошентип сатабыз деп койдум. Ошол менен төрөдүм, мен иштейм дедим. Бишкекте тайжем бар, мен швея үйрөнөйүн, иштейм, баланы тест багыңыз дедим. Кайнем макул деди, жолдошум да макул деди. Сүткө акча таппай калчубуз, самынга акча таппай калчубуз. Жайында мага келди, ишти уже бала кыйналып кетти, кел деди.
Биздин каарманыбыз Жазгүл азыр Түркияда. Бир нече жыл мурун күнүмдүк жашоосун жакшыртуу максатында Түркияга барып карыган адам багып иштеп жүргөн. Айылдагы кыйналып жашаган жашоосун эстегенде оор иш көрүнөт. Жолдошунун тапканы айдан айга жетпей кайрадан ишке кирет.
Азыр платам ошондой 4000 ушундай эле болчумун. Анан кийин биз бөлүнүп жашадык. Только мен иштейм. Күйөөм болсо бир айда 1-2 жолу погрузкага чыгып келет. Бир погрузкага чыгып келгенде 600 сом алат, 500 сом алат. Айдан айга жетпей, квартира төлөйсүң, балага памперс аласың, кийим кеч аласың, ука ташырта аласың, магазинден карыз кала берем, ала берем, айдан айга жетпейт нерселарда. Кетсемби деген барып Россияга же Турцияга барып иштеп келсемби, качанга чейин ушинтип жашап жүрө беребиз, хотя бы участогон болсак дедим мен. Кетем деп жүргөн учурда экинчи боюмда болуп калды. Экинчи балам төрөгөндө таза кыйналып баштадык. Өзүмдүн мамам айылдан каптап-каптап уун, эмне колунан келсе май, чайына чейин салып жиберет, квартирабызга чейин төлөп берет. Анан кийин мен да намыстандым, күндү урушабыз. Магазинге карыз болгонум үчүн айлыгымды алып келип бербегеним үчүн эмнеге айлыгын алып келген жоксуң? Анан кырылыш башталат.
Жазгүл Түркияда оорулуу адам багып иштеп жүргөн.
Ошентип мен Турцияга келдим. качып келдим, ачык айтайын мен. Бир ай мен менен сүйлөшкөн жок жолдошум. Таарын чөрдү, сүйлөшпөйм, ажырашам. Мен иштеген жеримен жарым айлыгым ушул $300 кайненеме чалдым сразу эле. Ватсабар, телефон алыңыз, камерасы бар. Мени балдар менен сүйлөштүргүз турмушчу. Ал да каршы болгон башында, аябай каршы болгон. Анан акча салгандан кийин макул болду. Ошон балдар менен сүйлөштүргүзүп турду. Ошо менен 3 ай болгон эми күйөөм менен сүйлөшүп баштадычы. Мен ай сайын $600 жөнөт. Анткени күйөөмдүн машинага проценти бар, кредит бар, кредит кетпегенден процентти алды. Күйөөмдүн бир турган бөлөсү тамын бизге сатты. Биз ишенип эле даму уйду алдык. Жаман уйум болсо өзүмө жаздырып алмакмын ошол учурда элечи. Биринчи кеткенде 1 жылдайын бардым, анан эми уже 6 ай сайын эле бара берчим да мен. Балдарым сагынып кете эле бара берчим, бара берчим. Тамды былтыр кутулуп бүттүк биз. $10,000 баалады ошол учурда. Мен бул жактан иштеп жүрүп, ай сайын мен ага $1,000 акча салмакмын. Анан ошол учурда сиңдим чакырдым өзүм, бир тууган сиңдимди. Келчи, экөөбүз иштеп мен там кутулуп бүтөйүкчү, анан кийин мен сага жардам берем кайра дедим.
Жазгүл Түркияда ооруп, бейтапканага жатып калып, иштей албай, акча жибере албай калган учурда күйөөсү кел деп чакыра баштаганын, ооруп жатканда бара албай калса, ажырашам деп чыкканын кошумчалады.
Төшөккө жатып калып, больницага бирден больницага бардым. Больницага жаткан учурда жолдошум, уже мен акча салбай калдым да. Анткени кел деди, мен кантип барайын азыр дедим, билет аласыңбы дедим. Эми билетиң алып келе бербейсиң дейт. Мен деген больницадамын деп туруп видео менен чалдым, көргөздүм. Уже апасы менен башка пландарды алардыкычы. Анан больницада жаткан учурда бир күнү мамам чалып калды мага. Кайнем келди, эки балаңды алып, күйөөм төртөө келишти деди. Жашабайм деп атат күйөөм деди. Ажырашканга сотко заявление жазды. Мен аялымды канча жылдан бери көрө элекмин, дайынсыз деп. СМС жазышкандарыбыз, туугандарыбыз, анын карындаштары баары эле билет да. Мен даже сотко жазганда мен карындаштарына чалып ыйладым. Силер айтпайсыңарбы дедим, мен качан жок болуп кеттирем дедим. Акеңер мынтип кылып атат, силер бирдеке дей албайсыңарбы дедим. Билбейбиз жеңе, бирок эмнеге акем мынтип болду экен деп коюшту мага. Анан эле болду, бүттүгү мени заблокировка кылып салды, тамды алды.
Ушул тапта Жазгүл Түркияда бейтапканадан жаңы эле чыгып, чакан дүкөндө иштеп жатат. Кыргызстанга келип кетүүгө каражаты жоктугун, буга чейинки тапкан акчасынын бардыгын балдарына жана үй сатып алууга жиберип, өзүнө чогулда албаганын айтып отурду.
Балдарым күйөөмдү, балдар менен сүйлөштүрбөйт мен ич. Эмесе блогко чейин. Мен акча салбасам ал бага албайт эле да дажечи. Эки жыл барган жокмун, эки жыл тынбай иштедим. Мен мынтип ойлогон эмесмин да күйөөмдүн үшүн кетеринчи. Тамды да алып, балдарды да алып, мен иштим менен заявление жазып, алимент төлөтөрүнчү. Балдарым отношениясы жакшы, чоң балам мени жакшы көрөт, кичинекей балам да жакшы көрөт. Мамам келсе биз мамам менен жашайбыз дейт. Аны кайнем жанынан деле айтып да.
Оор абалда калдым деген Жазгүлдүн сөзүн уккан соң, биз анын мурдагы күйөөсү менен байланыштык. Өзүн Эрлан деп тааныштырган маектешибиз балдарынын апасы менен ажырашуу себептерин бизге кыскача айтты.
Ал убакытта мен каршы чыкканда барбай изебейм, бул барбай эле кой иштеп эле көрөт. Билет алып койгонун да билбейм. Өзүм карап ошол чоңоюп, кудайга шүгүр, жакшы бар. Эки батын чоңоюп окшоду. Башында барганда жакшы эле сүйлөшүп, жакшынакы эле мындай отношение кылайын деп эми балдар үчүнчү. Таштап кетсе да мейли, ошентип качып кетсе да мейли деп бара бара уже силер үзүлүп, характери өзгөрүлдү, мени черныйга салып салды. Үйдүнөн эч кандай азыр өткөрүүнүн акым жок, үйгө да карызмын, ошонун үчүн мен өткөзө албайм өзүмө.
Учурда мурдагы жубайлар мыйзамдуу түрдө ажырашкан, балдар атасынын колунда. Өзү алыстан каражаттын тартыштыгынан келе албаган келин балдарын өзүнө алууга жана үйгө ээлик кылууга канчалык деңгээлде укугу бар? Бул суроо менен биз Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскуловага кайрылдык.
Мурун болсо тиги энеси болсо эле алып берип койчу да. Азыр канча акча жибергени жана үйгө эгер эметсе претендовать этсе да. Эми эне укугунан ажыратпаш үчүн келип турам, көрүп турам балдарын деш керек да. А то эне укугунан да ажыратып коет, эгерде ошо ойдон эле жок болуп кетсе. Кур дегенде мектепке чалып, анан видик менен балдар менен сүйлөшүп туруш керек да.
Улуттук статистикалык комитетинин маалыматына караганда, Кыргызстандын 1,000,000 ашуун жараны ушул тапта чет өлкөлөрдө эмгектенет. Алардын басымдуу бөлүгү аялдар. Ал эми алардын арасында жаш балдарын күйөөсүнө же туугандарына калтырып кетүүгө мажбур болгондору дагы бар. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 17-март күнкү таңкы уктуруулары толук жыйынтыкталды. Аны Прага студиясынан мен Эрнист Нурматов даярдап алып бардым. Күнүңүз көңүлдүү өтсүн.